1990 il öncə müsəlman şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yüksək edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Azadlıq Radiosunun biz proqramı 1920-ci ilin mayın 20-sində başlayan və Gəncədə Cümhuriyyət bayrağını yenidən dalğalandıran məşhur Gəncə üsyanının izinə düşür. Üsyan niyə Bakıda yox Gəncədə başladı? Üsyanı kim və necə planlaşdırdı? Üsyana kimlər qatılmışdı? Sakinlər üsyançılara necə dəstək göstərdilər? Gürcüstan ordusu və milli ordunun Qarabağdakı hissələri niyə yardıma gəlmədi? Üsyanda hansı uğurlar qazanıldı? Üsyançılar qalib gəlsəydi, nələr baş verəcəkdi? Üsyanın təşkilatçılarından Cahangir bəy Kazımbəylinin, Cavad bəy Şıxlinskinin, Məhəmməd Mirzə Qacarın və başqalarının taleyi necə oldu? Gəncəlilərin xatirələrində bu üsyandan nələr qalıb və nəhayət Gəncə üsyanı olmaya bilərdimi? Verilişə Gəncəli araşdırmaçı jurnalist Zahir Murad bələdçilik edəcək. Veriliş boyu Gəncə üsyanının qəhrəmanı Polkovnik Cahangir bəy Kazımbəylinin xatirələrindən parçalar səslənəcək.
Zakir bəy?
Bəli, buyurun.
Zakir bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Az qala 100 il keçmişə qayıdırıq. Hazırsınızmı?
Buyurun, buyurun.
Zakir bəy, Cümhuriyyət hökuməti hakimiyyəti parlamentdə dinç yolla bolşeviklərə təhvil verəndən sonra Gəncədə vəziyyət necə idi?
Gəncədə vəziyyət belə gərgin idi ümumiyyətlə. Şəhərdə çox narahatlıqlar var idi ki, bu işlər yəni bir növ gözləmə mövqeyində idi ki, cəmaət yəni bu təvəkkülləşmə necə baş verəcək. Və ondan sonra da ki, axı Gəncədə də bir neçə Azərbaycan ordu hissələri var idi. Və onlar da təşviş içində idilər ki, bu qızıl ordu gələndə onların belə deyək taleyi necə olacaq.
Bax, bu isyan niyə Bakıda yox Gəncədə başladı sizcə?
Bunu izah etmək üçün biraz mən istəyərdim, biraz izahlar verim. Çünki bilirik ki, əsrlər bu Gəncə, əgər demək mümkündürsə, Azərbaycan milli ruhunun bir növ modeli olan şəhər olub. Bu həmişə bir ənənəvici şəhər olub, yəni tradisionalist bir şəhər olub. Həmişə müəyyən mənada mühafizəkar bir şəhər olub. Yəni milli adət-ənənələr bu da həmişə çox qorunubdur. Bax, bu fikir verin, Bakı necə bir şəhər idi? İnternasional bir şəhər idi, özlə işçi şəhər idi, fəhlə şəhər idi və proletariyatın orada təbii ki, mövqeyi daha güclü idi. Amma Gəncə isə hər zaman bu dediyim tradisionalist və bir növdə mühafizəkar, yəni adət-ənənələr baxımından şəhər olduğundan burada milli ideyanın da həm formalaşması, həm keçələşdirmək üçün əlverişli zəmin mövcud idi və heç də təsadüfi deyildi ki, Cümhuriyyətin qurulması ilə başlanan addımlar da məhz Gəncədən atılmışdı.
Cümhuriyyət Tiflisdən Gəncəyə köçmüşdü, Bakıya yox, 1918-ci ildə, bəli.
Təbii, amma Azərbaycan milli ideyasının yaranması Gəncədə baş vermişdi. Yəni, Gəncədə 1905-ci ildə əvvəl millətin müdafiəsi üçün difai təşkilatı yaranmışdı. Onlar bilirsiniz də, provokasiya hücumlarına yaxşı cavab vermişdilər ermənilərin hücumlarına. Və sonra biraz irəli getsək, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Gəncə Milli Komitəsi yaranmışdı. Bunlar hamısı bir növ Azərbaycanda milli hərəkatın yaranmasının mərhələləri idilər. Və 17-ci ildə artıq fevral inqilabı baş verdikdə Gəncədə Nəsib bəy Yusifəlinin Ədəm Mərkəziyyət, yəni desentralizasiya firqəsi, partiyası yaranmışdı ki, o da sonradan Bakıdakı müsavatla birləşdi və maraqlıdır ki, deməli, ümumi proqram kimi məhz Nəsib bəyin partiyasının proqramı qəbul olundu, hansı ki, orada Azərbaycanın əvvəlcə müxtariyyəti, sonra isə müstəqillik məsələləri öz əksini tapmışdı. Yəni, bu baxımdan mən demək istəyirəm.
Üsyanı kim necə planlaşdırdı Zakir bəy?
Baş vermə səbəblərinə yenə qayıtmaq istəyirəm.
Yəni,
Üsyanın baş vermə səbəbləri ilk növbədə Polkovnik Cahangir Kazım bəyin xatirələrində qeyd edir ki, üsyanın başlıca səbəbi azərbaycanlıların xarakteri idi.
Gəncə üsyanı, Polkovnik Cahangir Kazım bəyinin xatirələrindən. Gəncə üsyanı öz miqyasına və verilən qurbanların sayına görə Azərbaycanın ən böyük üsyanlarından biridir. Bu üsyan daim öz şərəfi, azadlıq və müstəqilliyi uğrunda çarpışan Azərbaycan xalqının xarakterindən qaynaqlanır. 1920-ci 1920-ci il aprelin 27-sində yalana bürünüb Azərbaycanı işğal edən başviklər dərhal Azərbaycanı sovetləşdirməyə başladılar. Onlar bu zaman Azərbaycan xalqının özəlliklərini nəzərə almadılar. Onun xarakterini, ənənə və inamını yox sayaraq yalnız zorakılıq və terrora əl atdılar. Bolşeviklərin sinfi mübarizəni alovlandırmaq cəhdləri boşa çıxdı. Axı Azərbaycan təbəqələri arasında düşmənçilik yox idi. Xalqın bir bütövkün birləşməsi bolşeviklərin maraqlarına uyğun gəlmirdi. Bu yüzdən özlərinə daha çox təhlükə doğuran elementi, bəy, xan və ağaların simasında milli ziyalıları aradan qaldıraraq, ardınca sonradan qolçamaq adlandıracaqları nisbətən varlı hallı kəndliləri məhv etməyə başladılar.
Onlar haqsızlığa dözmək xarakteri belə deyil, o Azərbaycanlılarda olmadığından onlar görülən haqsızlıqlara qarşı öz etirazlarını bildirdilər. Konkret hallara gəldik deyilsə, deməli Qızıl Ordu Gəncəyə gələrkən onlar Azərbaycan silahlı qüvvələrinin, Azərbaycan ordusunun silahlarını təhsil etməyə başladılar. Yəni silahların təhvil verilməsi şərtini qoydular. Özü çox belə alçaldıcı tərzdə bunları etdilər və o Cahangir bəyin xatirələrində də bu haqda danışılır.
Bu arada bolşeviklərin Azərbaycan əhalisinə qarşı düşmən davranışları barədə qanqaralıcı xəbərlər də alırdım. Belə xəbərlərin doğruluq dərəcəsini yoxlamaq üçün və yerlərdəki gerçək durumu mənə bildirmələri məqsədi ilə iki zabitə tapşırıq verdim. Bir neçə gündən sonra biri Bakıdan, digəri Gəncədən qayıdan həmin zabitlər öz gözləri ilə gördükləri tükürpədici olayları çatdırdılar. Ölkədə terror tüyan edir, ictimai və siyasi xadimlər tutulub güllələnir, axtarışlar aparılır, əhalinin mülkiyyəti müsadə edilir, müqəddəs yerlər və milli duyğular aşağılanırdı. Bütün bunlar acı hala çevrilmişdi. Əhali mənəvi və siyasi baxımdan çökmüş, vəziyyət çıxılmaz olmuşdu.
Deməli, belə bir qərar gəldilər və onlar yerli Gəncə ağsaqqalları ilə də görüşdülər. O cümlədən Gəncədə çox nüfuzlu adamlar var idi. Sarı Ələkbər kimi, sonra Qaçaq Qəmbər, Qaçaq Məhməd Qasım kimi gücə malik olan adamlar var idi və onlar bircə bu qərar gəldilər ki, üsyan etsinlər.
Bəs üsyana kimlər qatıldı? Kimlər dəstək verdi bütün bu başlılardan başqa?
Bu üsyan, deməli, 3-cü Gəncə alayından başlayan üsyan Cahangir Kazım bəylinə rəhbərliyilər. Bu vaxt dediyim kimi, bura həm qaçaqların dəstələri, Qaçaq Qəmbərin, Sarı Ələkbərin dəstəsi, Qaçaq Məhməd Qasımın dəstəsi, eyni zamanda da bütün xalq qatılır. Yəni Cahangir Kazım bəyi yazdırdı ki, xalq elə bil ki, bir növ siqnal gözləyirdi, yəni bu haqsızlığa qarşı bir çıxış gözləyirdi.
Bir yandan Gürcüstan da Sovet Azərbaycanı arasında hərbi əməliyyatlar sürür, bir yandan da bütün Azərbaycanda istər milli qoşunların başlıca olaraq Qarabağda yerləşdirilmişdi, istərsə əhalinin səbri tükənirdi. Ağdamda və Tərtərdə yerli sakinlərin qırmızı əskərlərlə ayrı-ayrı çatışmaları da olmuşdu. Sovet qoşunlarının Qafqazdakı durumunu parla saymaq mümkün deyildi. Bir yandan Gürcüstan cəbhəsi, o bir yandan da hər an silaha sarılmağa hazır olan düşmən əhali. Bu vəziyyətdə bolşeviklərə fəal dirənmək, Gürcüstan ordusu ilə bağlantı qurmaq, Gəncədə olan qırmızı diviziyanı təşkilat etmək və Qarabağdakı qoşunlarla birləşərək Gürcüstan ordusu ilə birgə əməliyyatlara başlayıb ölkəni bolşeviklərdən təmizləmək və əvvəlki durumu bərpa etmək ağlıma gəldi. Sovet ordusu hissələrinin pis silahlandığını, yeni yetərsizliyini və yeni qüvvələr cəlb edilməsinin fövqəladə çətinliyini gözə alsaq, bu planı gerçəkləşdirmək tamamilə mümkün görünürdü. Bircə faktda göstərmək yetər ki, qırmızı ordu hissələrinin zəruri silah sursatı yox idi və qırmızı komandanlıq bu çatışmazlığı tələm-tələsik Azərbaycan ordusunun ehtiyatları hesabına aradan qaldırmağa çalışırdı.
Gürcüstan ordusu, milli ordunun Qarabağdakı hissələri niyə yardıma gəlmədilər?
Situasiya çox gərgin idi. Yəni, Azərbaycan sovetləşən kimi, aprelin 28-dən sonra, deməli, Sovet Azərbaycanı adından Gürcüstana müharibə elan olunur. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin Gürcüstanla dostluq və hər tərəfli yardım haqda müqaviləsi var idi. Və şübhəsiz ki, Gəncə üsyançıları da bir növ bir bağlayırdılar ki, gürcülər bu əhdi unutmuyublar, belə deyək. Və biz onlara qarşı müharibə yox, əksinə qiyam içəridə qaldırsaq, onlar da köməyə gələcək. Və bu iş üçün məxsusən Gəncədən iki nəfər emisarla göndərilmişdi Gürcüstana. Amma onlar orada xəbər verdilər ki, artıq gürcülər bolşeviklərlə anlaşıblar bir-birinə hücum etmək barədə.
Üsyanda ilk vaxtlar hansı uğurlar qazanıldı?
İlk Qalxmaqlar deməli şəhərdə hakimiyyət tam üsyançıların əlinə keçdi şəhərdə nəzarət. Artıq mayın 24-25-i bütün mövqeylər üsyançıların əlində idi və onlar belə deyək çox yaxşı müdafiə də olunurdular. Çünki Azərbaycanın nizamlı ordusu Gəncədə idi. Yəni ki Gəncə 3-cü alayı Cahangir və Kazım Bəylinin başçılığı ilə və hər bir mövqe qorunurdu və sonradan artıq Bolşeviklər üç dəfə Yelinin dörd tərəfdən, yəni Tamlar Göygöl tərəfdən hücum seçdilər və o iki hücumun da qarşısı çox yaxşı alındı. Və həmçinin içəridə də belə deyək də bir növ hakimiyyət də yaratmışdılar. Gəncəlilər həm ağsaqqallardan həm də bu ordu komandanlarından ibarət hakimiyyət yaratmışdılar. Yəni Gəncədə faktik olaraq Bolşevik hakimiyyəti süquta uğramışdı.
İlk uğurlardan danışın. Vəziyyət necə idi? Cəmaatın əhval ruhiyyəsi necə idi?
Cəmaatın əhval ruhiyyəsi çox yüksək imiş. Yəni Cahangir bəy də yazır xatirələrində ki, bütün hamı bizə ürək-dirək verirdi. Hətta qadınlar da gəlib belə deyək öz həyat yoldaşlarına ürək-dirək verirdilər ki, axırızın dayanın.
Gecə günlər daim gərgin durumda bir-birinə bəzdirdi. Şəxsən mən gecə və gündüzlərimi tabor və bölüklərdə keçirir və hər gün daha çox əmin olurdum ki, əskərlərin milli ruhu yüksəkdir və onlar canlarından keçməyə hazırdılar. Mayın 24-ünün bir başqa gözəlliyi vardı. İstər-istəməz 1919-cu il sevinclə çırpılan ürəyi ilə bütün xalqın 28 mayı müstəqilliyinin birinci il dönümünü təntənəli şəkildə bayram etməyə hazırlaşdığı günlər yada düşürdü. Özündən asılı olmayaraq Azərbaycan qoşunlarının parlaq paradını, ünxal şənliklərini və ölkə boyunca törənləri xatırlayırdı. İçində olduğum dəhşətə inanmaq istəmirdim. Doğrudanmı bizlər, azərbaycanlılar belə asanlıqla heç bir dirənişsiz və etirazsız öz zəngin və çiçəklənən ölkəmizi başçılıq rəşlərinə buraxacaq və onların düşməninə çevriləcəkdik? Doğrudanmı bu rüsvayçı zülmündən qurtulmaq üçün əlimizi ağdan qarıya vurmayacaq? Hanı bizim mənliyimiz? Hanı bizim şərəfimiz? Adamın içini oyub ağırdan bu sualları hər bir azərbaycanlının, hər bir əskərin, hər bir zabitin üzündən oxumaq olardı.
Belə baxanda, yəni vəziyyət olduqca gərgin idi. Yəni şübhəsiz ki, hamı bilirdi ki, üsyançılara qarşı hansısa əməliyyatlar həyata keçiriləcək və sonradan təbii keçirildi.
Zakir bəy, qırmızılar necə əsir götürüldü?
Deməli, mayın 25-də artıq Gəncədə üsyançı qüvvələr hücuma keçdilər və Qızıl Ordunun qazarmalarına hücum etdilər. Onları mühasirəyə aldılar və onların hamısını belə deyək əsir götürdülər və müxtəlif yerlərdə saxladılar. Bir də ruslar, deməli bolşeviklər Gəncəyə gələrkən bir şəriət alayı deyilən bir qurumda silahlı qüvvələr yaratmışdılar. Güya ki, onlar dini baxımdan bolşevikləri dəstəkləyirdilər. Əslində isə onlar bir provokasiya qüvvələri idilər və bolşeviklər çalışırdılar ki, içəridə bir növ sinfi mübarizə təzahürləri yaratsın. Amma Gəncədə, təbii ki, mən dediyim kimi o ənənəvi ki, bir mühit olduğundan burada heç vaxt sinflər arasında kəskin fərqlər olmamışdı. Yəni, əhali əsasən şəraitdə yaşayırdı, bəyindən, rəiyyətindən asılı olmayaraq və bolşeviklərə bu əl vermirdi. Onlar həmişə sinfi mübarizə gözləyirdilər ki, hər hansısa bir tərəfi silahlandırıb digərlərinə qarşı qoysunlar. Amma bu əvəzində Gəncədə keçdi üsyanla qarşılaşdılar.
Ağla gəlməz dərəcədə gözəl bir 28 may gəlmişdi. Elə bil, ana təbiət də bugündən dolayı sevinir və bərabər olmayan döyüşdə əldən düşən üsyançı xalqa təskinlik verirdi. Dan yeri ağarandan bəri ayrı-ayrı cəbhələrə top, pulemyot və tüfəng atəşləri eşidilirdi. Zaman-zaman orada-burada mərmilər partlayırdı. Həmin gün Azərbaycanın istiqlalı münasibəti ilə dairə məhkəməsinin binasında axşam saat 8-də Şeyxülislam başda olmaqla ən hörmətli şəxslər toplaşmışdı. Ümumi durumla tanışdıqdan sonra demək olar toplaşanların hər biri öz fikrini söylədi. Hamı sonaca mübarizəyə səsləyirdi. Qoy yenilək, amma düşmən yüzlərcə, minlərcə ölümümüzün üstündən keçərək qələbə çalsın. Qoy 28 may günü vətən uğrunda canından keçən möhtəşəm qurbanlar günü kimi tariximizə yazılsın. Qoy 28 mayda düşmən qəddar və amansız dirənişlə diş, qanaqan mübarizə ilə üzləşsin. Qoy 28 may günü layiqli dirəniş, möhtəşəm ruhumuzun mənəli qələbəmizin rəmzinə çevrilsin.
Bolşeviklərin süvari diviziyası necə darmadağın edildi?
Onlar yerindən doğrudan hücuma keçdilər və onların qarşısı alındı. Orada təbii ki, əlavə qüvvələr gətirildi və nəhayət deməli, mayın son günlərində hətta iki zirehli qatar da gəlmişdi Gəncə stansiyasına, Bolşeviklərin zirehli qatar. Onlar şəhəri amansızcasına top atəşinə tutmuşdular. Və ondan sonra artıq üsyanın süquta uğraması aydın oldu. Və bu may ayının axırlarında baş verdi.
Bu müddətdə nə Gürcüstan cəbhəsindən, nə də Azərbaycan qoşunlarından sorarlardı. Güllə və mərmilər get-gedə lap tükənirdi. Gün keçdikcə bolşeviklər daha da canlanırdılar. Ardağızı kəsilmədən onlara kömək üçün yeni qüvvələr gətirilirdi. Üsyançılar çox saylı hücumları təf etsələr də açıq aydın görünürdü ki, bolşeviklər yenə yeni qüvvələrlə hücuma keçəcəklər. Bir yerdən yardımımıza çatmasalar, çox dirənməyə daha gücümüz yetməyəcəkdi. Mayın 29-da dan yeri ağaranda şəhər çox şiddətli top atəşinə tutuldu. Səhər saat 8 radələrində Yerendorf İcması səmtindəki 1-ci taborun mövqələrinə güclü hücuma keçdilər. Topçuların 2 pulemyot bölüyünün və partizan dəstələrinin birgə səyləri ilə həmin tabor gün boyu düşmənin amansız həmlələrinin qarşısını aldı. Bu döyüşlərdə taborun komandiri kapitan Mirzadə qəhrəmanlıqla həlak oldu. İndən belə hədəfim qələbə deyildi. Gəncə həndəvərlərində cəmləşdirilən və daim yeni qüvvələrlə möhkəmləndirilən 11-ci ordunu darmadağın etmək daha boş kaya sayılardı.
Baş verdi. Bax Gəncə çayının sahilində nələr baş verdi? O qırğın, o El Niño-da da təsir olunan gün. Onu biraz təsvir eləyin.
Təbii ki, deməli bu orada may 28-dən başlayım.
Ya buyurun.
Deməli may 28-də üsyançılar Azərbaycanın Diqal bayramında idi. Baxmayaraq ki, şəhər faktiki mühasirə vəziyyətində idi. Gəncəlilər Diqal bayramını çox böyük coşqulla qarşıladılar. Biz qeyd elədilər. Və sonra deməli Qızıl Ordu qüvvələri artıq güclənirdi. Belə də Gəncəni həndəvərə almışdı və Zirehli qatar da Gəncə stansiyasına girmişdi artıq və onlar başladılar mayın 28-dən sonra hücumları genişləndirməyə. Mayın 31-dən iyunun 1-nə keçən gecə şiddətlər oldu.
Nə oldu Zakir bəy, nə oldu?
Şiddətli hücumlar bolşeviklər tərəfindən. İyunun 2-sində isə vağzal tərəfdən bolşeviklər zirehli qatarlardan atəş açmağa başladılar və həmin o atəşin toplarını, atəşinin nişanları bu günlərə kimi Gəncədə qalmaqda idi. Bəzi binaların kərpiclə örülmüş üst hissəsində o toplar əzləri var idi. Vəziyyət üsyançılar üçün təbii ki, çox ağır idi. Şəhər bir tərəfdən dövrələnmişdi və artıq üsyançılar mühasirəyə düşmüşdülər. Və onlar faktik olaraq iyunun 2-dən 4-ünə kimi artıq həlqəni qırıb, deməli, mühasirəni yarıb bir növ amatı xilas etmək üçün çalışırlar. Və nəhayət iyunun 4-ündə bolşeviklərin mühasirəsini yardılar və Gəncə cəmaatının bir hissəsi həm Gəncə çay tərəfdən, həm Quşqara çay tərəfdən oradan çıxmağa başladı və ətraf şəhərlərdə də gizləndilər. Və Şanın təşkilatçılarından olan Cahangir bəy, Nazım bəyli də yazır ki, ayın 4-də mən artıq alayı buraxdım və qalan hissələr və o həlqəni yarıb çıxmağa müvəffəq oldu.
Mayın 30 və 31-də və iyunun 1-də qəhrəman müdafiəçilər hər gün bir neçə dəfə qırmızıların hücumunu dəf edərək onları geriyə durdur və çox böyük itkilərə uğradırdı. Həmin günlər lap ağır keçirdi. Mövqələrdə silahlı qadınların görünməsi və onların heydən düşüb üzülmüş döyüşçüləri ruhlandıraraq mübarizəni davam etdirməyə çağırması insanı titrədir və unudulmaz təəssürat oyadırdı. Üçündə dan ağaran kimi bolşeviklər hər cür çaplı toplardan şəhərə mərmi yağdırmağa başladılar. Təxminən gündüz saat 12-də vəziyyətimiz lap dözülməz oldu. Geri çəkilmək lazım idi, amma bundan ötürü düşmənin mühasirəsini yarmalı idi. Dan doğarkən yarımçıq taborla özümüzü toplayıb hücuma keçdik və mühasirəni yardıq. Tabor irəliləyərək şəhərin şimal-qərbindəki yüksəkliyə çatdı və orada möhkəmlənib düşmənin cinahlarını atəşə tutdu. Mühasirənin yarıldığı istiqamətdə bir neçə saat boyunca şəhəri tərk edən əhalinin gediş-gəlişi kəsilmədi.
Siz Sizce üsyançılar galip gelseydi neler baş vereceğiydi?
Değilsiz bu bayada biraz danışmak o kadar asan değil. Yani ki o vaxt tarixi situasiyası bunu gösterir. Aslında ise eğer gürcüler de hücuma gelmedilerse ve onlar artık başlıklarla anlaşmışlarsa böyle değişti. Situasiya çok ağır idi. Tabii ki Bakı artık başlıkların elindeydi. Azerbaycan'ın birçok sitesi başlıkların elindeydi. Faktik olarak yalnız bir nefis yerde itirazlar olmuştu. Qarabağda, Tərtərdə və ən böyüyü də Gəncədə olmuşdu. Yəni, bu situasiyadan biraz çətindir demək ki, qalib gəlseydi nə olardı? Məncə qalib gəlseydi, bolşeviklər yeni hücumlar hazırlayıb, nəhayət ki, öz istədiklərindən ayrılıq ola bilərdilər. Sadəcə bu, bayaq dediyim kimi, o Gəncənin bir də milli ruhunun modeli olması baxımından baxmaq lazım. Bu bir simbolik bir etiraz idi ki, yəni bizim haqq işimizi doğmaq istəyən qüvvələrə qarşı biz həmişə etiraz göstərdik. Yəni, bir növ, belə deyək, müstəqilliyini elan etmiş ölkənin, müstəqilliyini elan etmiş xalqın etirazı idi və bu etirazda Gəncəlilər 12 minətlik qurban verdilər, 12 minətlik insan həlak oldu və bəzi məlumatlara görə başqaları tərəfindən 8 min əsgərlər oradan öldü.
Zakir bəy, Gəncəlilərin xatirələrində bu üsyandan nələr xatirə qalıb? Yəni nəsildən nəsilə ötürülən təbii ki, xatirələrdən söhbət gedir.
Gəncəlilər o illərin təbii ki, xatırlayanlar artıq yoxu, dünyadan köçüblər. O mənim yadıma gəlir 2000-ci ilin əvvəllərində Gəncəli Cəlil kişi var idi. O üsyan zamanı 14-15 yaş olmuşdu. Və o bir çox səhnələr danışırdı. O amansız hücumlardan, sonra şəhəri toplar tutmalarından, cəmaatın təşviş içində olmalarından, sonra bilirsiniz də bolşeviklərin xüsusən öyük dövrlərdir. İnqilabın belə ilk dövrlərində bolşeviklər tərəfindən çoxlu başı pozuq xəstələr qoşulmuşdu bolşeviklərə. Mənəvi cəhətdən zəif olan elementlərlə dolu idi bolşevik ordusu. Onlar qarətlə məşğul olurdular. Bütün bunları Gəncədə görmüşdülər və Gəncədə bir çox adamları qətlə yetirirdilər. Qoca adamlar danışırdılar ki, biz çox vaxt şəhərdə baş papaqlı kimi görürdülərsə öldürdülər. Və Gəncədə bir çox tanınmış adamlar da o üsyandan sonra bolşeviklər tərəfindən tətbiq olunan zor metodlarının qurbanı oldular. Məsələn, alim Firudin bəy Köçərli öldürüldü. Sonra Gəncəli görkəmli maarifçi Mirzə Abbas Abbaszadə öz evinin qabağında öldürüldü. Təbii ki, digər ordu komandanları öldürüldü və çoxlu insanlar bir çox məhrumiyyətlərlə üzləşdilər. Bu fürsətdən də İsrail-Erməni bandaları ki, fəaliyyət göstərdilər şəhərin ikinci hissəsində, onlar da faydalanırdılar. Yəni, evlərə soxulub talanla məşğul olurdular. Cürbəcür adamları güdaza verməklə məşğul olurdular. Və bu situasiya çox ağır idi. Bax, belə şeyləri xatırlayırdılar o yaşlı adamlar.
Azadlıq Radiosunun İz proqramında tarixdə ikinci Gəncə üsyanının izinə düşmüşük. 1920-ci il mayın 22-sində başlamış bu üsyan bolşeviklərə qarşı xalq hərəkatının ən yüksək pilləsi sayılır. Xanlar Bayramovun işğalçıya qarşı Gəncə üsyanı kitabında hər iki tərəfdən 20 minə yaxın adam öldürüldüyü yazılır. Üsyan nəticəsində minlərlə Gəncəli doğma yurdunu tərk etməyə məcbur oldu. Şəhər demək olar ki, boşaldı. Rəqəmlərə görə 1916-17-ci illərdə Gəncədə 60.291 nəfər əhali var idisə, 1923-cü ildə bu rəqəm 38.880-ə indi. Üsyanın təşkilatçılarından Cahangir bəy Kazımbəylinin, Cavad bəy Şıxlinskinin, Məhəmməd Mirzə Qacarın və başqalarının bayağı adlarını çəkdiyiniz qaçaqların onların taliyi necə oldu?
Deməli, Cahangir bəy 1888-ci ildə azad olmuşdu Gəncədə. Bizə bu hərbi məktəbini bitirmişdi. Sonra Birinci Dünya Müharibəsində Çar ordusunda xidmət etmişdi. Özdə bir faktı deyim ki, o həm də təyyarəçi idi. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanın ilk təyyarəçisi olub. Bu faktı mənə rəhmətli Xanlar Bayramov danışıb. O, Azərbaycanın ən görkəmli jurnalist tədqiqatçılarından biri idi. Və Cumhuriyyət dövrünün, Cumhuriyyət liderlərinin və Azərbaycan ordusu komandanlarının taliyi haqqında o çox gözəl tədqiqatlar aparır. Türkiyədə olur, Rusiyada olmuşdu, digər ölkələrdə faktlar toplanmışdı. Və o, belə bir qənaətə gəlib ki, Cahangir Kazımbəyli Azərbaycanın ilk təyyarəçisidir. Və sonra, deməli, o vətənə dönür və Azərbaycan ordusunun 3-cü Gəncə alayına komandanlıq edir. Və sonra üsyandan sonra isə o əvvəlcə Türkiyə mühacirət edir və oradan bir müddət sonra onu Polşaya çağırırlar. O gedir Polşa ordusunda xidmət edir. Və onu deyim ki, o Polşada diviziya komandir olur. İkinci Dünya müharibəsi başlayanda iş alanında əsir düşür və onu deməli Almaniyaya gətirirlər. Almaniyada bunu bir nəfər, yenə bu faktı rəhmətli İlxanlar Bayramov mənə deyib və mən onu yazmışdım vaxtilə. Deməli o Almaniyaya gətiriləndən sonra onu Emil Kur adlı bir Alman, hansı ki Gəncəbasar bölgəsindən imiş, İlinyondorfdan imiş. Onu tanıyır və onu gətirir Alfredə təqdim edir. Və bir Cahangir Kazım bəyli orada bir növfələ deyə Bolşeviklər əleyhinə mübariz kimi hörmətlə qarşılanır. 1943-cü ildə Almaniyada Berlində Azərbaycanlıların birinci qurumu qurulur və Cahangir Kazım bəyli orada iştirak edir. Və bir qədər sonra da Əbdürrəhman bəy Fətəli bəyli Dəginski ilə birgə Cahangir bəy də həmçinin Reyhun bəy Hazı bəyli ilə birgə Milli Birlik Partiyası yaradırlar. Sonra Almaniya məğlub olandan sonra Sovet dövləti deməli legionerləri və onlara yaxın olan adamları təhvil verilməsini tələb edirdi və onların bir çoxu təhvil verilmişdi. Deməli, artıq Cahangir bəylə birgə Türkiyə sonra Polşa, Almaniya gələn İsrafil bəyov tutulub təhvil verilmişdi və güllələnmişdi. Və bu arada deməli Misir kralı Farrux Cahangir bəyə Romada sığınacaq tapmaqda yardımcı olur. Sonra da onlar Əbdürrəhman bəy Fətəli bəyli Dəngizki ilə Cahangir bəy Kazım bəyli Münhəndə yaradılan Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasında fəaliyyətə başlayırlar. Sonra 54-cü ildə əvvəlcə Dəngizki, 55-ci ildə isə Cahangir Kazım bəyli öldürülür. Onu mənbələr yazır ki, DTK agentləri tərəfindən öldürülür. Yəni bunu rəhmətli Xanlar Bayramov da belə deyirdi. Yəni onun da araşdırmalarında bu cür gedir.
Bəs Cavad Beşiklinski, Məhəmməd Mirzə Qacar, bunların başlanırlar gəldi.
Deməli, Məhəmməd Mirzə Qacar da sonra, deməli, 20-ci ildə öldürülür.
İsyana görə güllələyirlər?
Təbii ki, bəli, o öldürülür.
Cavad Beşiklinskidən məlumatınız yoxdur?
Cavad Beşiklinski 1959-cu ildək yaşayıb. Deməli, o Türkiyə gedir. Evet. Türkiyədə yaşayıb, 59-cu ildə vəfat edir. Deməli, o əvvəlcə İslisə keçir, yəni Gürcistana keçir, oradan da Türkiyəyə müacirət edir. Və orada yaşayır və böyük nüfus sahibi olur.
Cavad bəy.
59-cu ildə bəli, Cavad bəy.
Zakir bəy, Gəncə üsyanı olmaya bilərdimi?
Gəncə üsyanı bir növ labüd idi. Çünki o bayaq dediyim kimi bəhs dediyim faktorlar var idi ki, Bolşeviklər gəldikdə çoxlu azınlıqlar törətdilər. Yəni bu üsyanın çərflərindən də biri Bolşeviklərin özü idi. Yəni onlar belə kobudcasına bu xalqla davrandılar. Soyğunçuluğa qarətə yol verirdilər və bunu təbii ki haqq götürmürdü. Və xüsusən də Gəncə kimi bir qədər mühafizəkar mühitdə bu çox pis qarşılandı və təbii ki ona cavab verilməli idi. Ona görə də elə Cahangir bəy Kazım bəy yazır ki, isyanın ilk səbəbi məhz azərbaycanlıların xarakteri. Çünki bizim xarakterimizdə o belə yazır hər halda. Bizim xarakterimizdə ədalətsizliyə qarşı həmişə bir cavab tapılır hər zaman. Ona görə də Gəncə isyanı bir növ obyektiv gerçəkliyin məhsulu idi. Bu da haqsızlığa bir cavab verilməli idi.
Zəkir bəy, araşdırmalarınız davam edir yəqin ki.
Sözün düzü yox. Bir qədər əvvəl mən son yazılarım 2007-ci ilə təsadüf edir. Sözün düzü Gəncə üsyanı yox. Həm elə hesab eləmişəm ki, müəyyən şeyləri artıq bəllidir. Çox müəlliflər işləyib. Kifayət qədər söz deyilib Gəncə üsyanı barədə. Xanlar Bayramov Gəncə üsyanı adlı bir kitab da buraxıb. 2010-cu ildə. Və o kitab çıxandan sonra bir neçə ay sonra o rəhmətə getdi. Və orada istər Cahangir bəyin, istər digər xadimlər ailələrinin tarixi haqda çox məlumatlar var.
Oldu Zakir bəy, mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ
olun, sağ olun.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Gəncə üsyanına həsr etdiyimiz iz bitdi. Gəncə üsyanının qəhrəman və qurbanlarını bu izdə andılar. Gəncəli araşdırmaçı jurnalist Zakir Murad. Bütün cümhuriyyət sevərlər. Biz də içində. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Azərbaycan xalqının silahlı üsyanı başa çatdı. Azərbaycan milli qoşunlarının və əhalinin apardığı qəhrəmanca mübarizə və axıtdığı qan öz canlarını belə vətənə əsirgəməmələri Azərbaycan xalqının əzəmətli ruhunu üzə çıxardı. Tarix bu qurbanları unutmayacaq. Onlar gələcək milli Azərbaycanın sementi və təməlidir.
Ey kahraman yıldızın şanlı vatanın, ey bizim qalayı.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu